Efirde Azatlik Radyosu. Assalomu alaykum, Azatlik Radyosini tinglayapsiz. Bugun 30-may, seshanba, Toshkentda soat 7 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. So'nggi soat xabarlari qisqa satrlarda. Moskva shahrida 29-may kuni yuz bergan dovul oqibatida 11 kishi halok bo'ldi, 70 ga yaqin odam jarohatlandi. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi viloyat, shahar va tuman hokimlariga davlat hisobidan xizmat uylari qurib berish bo'yicha nizomni tasdiqladi. Moldova 5 nafar rus diplomatidan mamlakatdan 72 soat ichida chiqib ketishni talab qildi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Siz Ozodlik radiosi to'lqinidasiz. Moskva shahrida 29-may kuni yuz bergan dovul oqibatida 11 kishi halok bo'ldi, 70 ga yaqin odam jarohatlandi. Moskva meri Sergey Sobyanin bu so'nggi 20 yilda Rossiya poytaxtida yuz bergan eng qattiq dovul bo'lganini aytar ekan.
Трагедия сама по себе беспрецедентная. Она обусловлена тем, что ураган.
Фожия кундузи юз бергани учун ҳам қурбонлар сони кўп бўлди. Москва ҳукумати бугун ҳалок бўлганларнинг оилаларига моддий ёрдам кўрсатиш масаласини ҳал қилади деб айтди. Энергетика вазирлиги 29-май куни кундузги соат 4лар атрофида бошланган довул оқибатида Москвада 7,5 мингга яқин одам электр таъминотсиз қолганини билдирди. Москва мэри Сергей Собянинга ko'ra tezligi soatiga 110 kilometrni tashkil qilgan dovul 3500 daraxtni tomiri bilan qo'porib tashlagan. 29-may kuni Kishinyov 5 nafar rus diplomatini mamlakatda istalmagan shaxs deb e'lon qildi va ularga Moldovani tark etish uchun 72 soat vaqt berdi. Badarg'a qilinayotgan diplomatlar nomi hozircha aytilgani yo'q, biroq ular orasida shu yilning mart oyida Moldova parlamenti deputati Yuriy Balbochandan maxfiy ma'lumotlarni olganlikda ayblanayotgan harbiy attashe yordamchisi Aleksandr Grudin borligi aytilmoqda. Moldova maxsus xizmatlari Balbochandni 17 mart kuni davlatda xiyonatda ayblab qamoqqa olingan edi. Fransiya prezidenti Emmanuel Macron Rossiya davlat axborot agentligi va davlat televideniyasini may oyida o'tgan prezidentlik saylovlari paytida o'ziga nisbatan yolg'on ma'lumotlarni tarqatganlikda aybladi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan Parijdagi Versal saroyida o'tgan norasmiy uchrashuv chog'ida Macron
Russia Today et Sputnik ne se sont pas comportés comme des organes de presse et des journalistes.
Rossiya Segodnya va Sputnik axborot vositasi yoki jurnalist sifatida emas, balki ta'sir ko'rsatish va propaganda agentlari sifatida namoyon bo'lishdi. Bu propagandani faqat bo'xton sifatidagina baholash mumkin deb aytdi. Macron 7-may kuni prezidentlik saylovining 2-chi bosqichida Moskva tomonidan qo'llab-quvvatlanayotgan millatchi nomzod Marie Le Pen ustidan g'alaba qozongan edi. Bunga javoban Putin Moskva Fransiyadagi prezidentlik sayloviga aralashgani to'g'risidagi ma'lumotlarni inkor qildi. Uchrashuvdan so'ng o'tgan matbuot anjumanida Macron Putin bilan mamlakatlar o'rtasidagi kelishmovchiliklar, Rossiyaning prezident Bashar Asadni qo'llab-quvvatlayotgani va Suriyadagi urush to'g'risida ochiq-oshkora fikr almashilganini bildirdi. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi 19-may kuni viloyat, shahar va tuman hokimlariga davlat hisobidan xizmat uylari qurib berish bo'yicha nizomni tasdiqladi. Bu haqda 29-may kuni o'zbek matbuoti xabar tarqatdi. Prezident 2016-yilning 22-dekabrida uy joy-joylardagi davlat tuzilmalari rahbarlari uchun maxsus xizmat uylari qurish to'g'risidagi qarorni imzolagan edi. Mazkur qarorga binoan viloyat hokimlari davlat idoralarining viloyatlardagi bo'linmalari rahbarlari uchun 6 sotlik uchastkasi bor bir qavatli 5 xonali uylar barpo etiladi. Tuman va shahar hokimlari davlat idoralarining tuman va shaharlardagi bo'linmalari rahbarlari uchun 4 sotlik uchastkasi bor 2 qavatli 4 xonali uylar quriladi. Prezident Shavkat Mirziyoyev 1-2 iyun kunlari Andijon viloyatiga borishni rejalashtirmoqda. Bu haqda xabar tarqatgan Kun.uz nashriga ko'ra, ayni paytda viloyatda prezident tashrifiga qizg'in tayyorgarlik ko'rilayotir. Bu Shavkat Mirziyoyevning prezidentlikka saylangani beri Farg'ona vodiysiga qiladigan ilk safari bo'ladi. Ozodlik to'lqinida so'nggi soat xabarlari bilan tanishtirdik. Shu va boshqa xabarlarning to'laroq matnlari bilan Ozodlikning internet saytida tanisha olasiz. So'nggi xabarlarni men Elmurod taqdim etdim.
Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. бүгінгі дастурымызда. Prezident Mirziyoyev talabi bilan keltirilgan limon ko'chatlari aholi olmagach majburan o'qituvchiga sotilmoqda. Chinozda moliyaviy piramida qurishda gumon qilingan Baho Marli laqabli yana bir tadbirkor qo'lga olindi. Samarqandning Ishtixon tumanida hokimiyat 8 ta xonadon egasidan 3 kun ichida o'z uyini buzishni talab qilmoqda. Qirg'iziston sudi ilk bor hijob kiygani uchun ishdan olinganidan arz qilgan ayol foydasiga hukm chiqardi. Sizdan Telegram ruknida Jizzaxda huvullab qolgan o'rda ekologik bog'dan arz qilgan tinglovchi murojaatini tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi to'lqinlarimizda qoling. Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
O'zbekiston siyosat.
Samarqand viloyati Ishtixon tumani hokimi Yangi kent qishloq fuqarolar yig'ini Chillikchi qishlog'ida yashovchi 8 xo'jalikka uy joylarini buzib tashlash uchun 3 kun muhlat berdi. Tuman hokimi Ozodlik bilan suhbatda mazkur xo'jaliklar egalarini davlat yerlarini noqonuniy o'zlashtirib olganlikda aybladi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. 26 may kuni Ishtixon hokimi, prokurori, ichki ishlar idorasi boshlig'i va sud ijrochilari nazorati ostida 8 ta xo'jalikka qarashli tomorqalarda qurilgan poydevorlar va molxonalar buzib tashlandi. Uylari buzib tashlanishi mumkinligidan xavotirga tushgan Chillikchi yashovchisining ozodlikka Telegram orqali yuborgan video tasvirlarda buldozer va ekskavator vositasida ayrim tomorqalarda qurilgan poydevorlar buzib tashlanayotganini ko'rish mumkin.
2017 yil 26 may kuni tuman hokimi Shuhrat Negmatov boshchiligidagi tuman prokurori IB boshlig'i va 20 dan ortiq IB xodimlari bilan kelishib, biz fuqarolarning uyimizni ekskavator bilan buzib boshladi. Vatandoshlar tuman hokimidan uy joylarini buzmasligini iltimos qilganda u oyog'imga bosh urib ota deb yolvorsalaring ham baribir uylaringni buzaman deb turib oldi.
Deb yozadi uyi poydevori buzib tashlangan Chillikchi yashovchisi. Ammo Ishtixon tumani hokimi Shuhrat Negmatov noqonuniy tomorqalarni buzish tuman xo'jalik sudi qarori asosida amalga oshirilganini aytdi.
Endi u sud ijrochi departamenti o'sha bilan shug'ullanyapti, demak o'sha yerda sudni qarori bor. Qarori asosida noqonuniy qurilgani uchun bilyapman.
Hokim so'zlarini tasdiqlagan xo'jalik sudi vakili tomorqalarda noqonuniy qurilgan binolarni buzish qarori shu yil fevral oyida olinganini aytdi. Unga ko'ra sud ishi tuman fermer xo'jaliklari uyushmasi arizasi asosida ko'rib chiqilgan.
Bu davlatga qarashli ekin yerlari. Bu yerlar 90-chi yillar oxirida fermer xo'jaliklarida ishlagan odamlarga tomorqa sifatida foydalanish uchun vaqtincha berilgan. Lekin odamlar hech narsa qilmaydi deb o'zlaricha uy joy, molxonayu tovxonalarni qurib olishgan. Fermer xo'jaliklari arizasi asosida sud bu tomorqalarni buzish haqida qaror chiqardi,
dedi sud vakili. Ismi sir qolish sharti bilan ozodlikka gapirgan chilikchilardan biri agar uyi buzib tashlansa boshpanasiz qolishi mumkinligini aytdi. Biroq Ishtixon tumani hokimi Shuhrat Nigmatov uylari buzilishi kerak bo'lgan xo'jaliklarga uylarning tomlari va qurilish mollarini olib ketishga izin berilganini bildirdi.
Endi ularda hammasini joyi bor, bizdan tashqari ham joylari bor, lekin endi ataylab sizdan noqonuniy kelib fermerni egalarni egallab olgan, shuning uchun fermer norozi bo'lib sudga bergan. Sud departamentidan so'rash kerak, ular buzishga majburmiz,
dedi Ishtixon tumani hokimi. U bergan muhlat muddati 30 may kuni tugashi kutilmoqda.
O'zbekiston siyosat.
Mirziyoyev limonlarni xalqqa sotolmagan Toshkent hokimlari ularni o'qituvchi va bankirga o'tkazmoqda. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Toshkent viloyati Yuqori Chirchiq tumani hokimligi bosim ostida tumandagi har bir maktab rahbari boshiga kamida 100 tubdan limon ko'chati sotildi. Zangiotada esa bank xodimlari oyligidan bir tub, bo'lim boshliqlarinikidan esa 2 tub limon ko'chati puli chegirib qolindi. Rayonimizda kamida 40 ta maktab bor. Eng kichik maktabda 3 ta, kattalarida 5 tadan rahbar bor. Direktor 2 ta zavuch, zavxoz va psixolog. Hokimiyat ana shularning har biriga donasi 35 ming so'mdan
100 tubdan limon ko'chati oldirdi. Agrobank ular nomiga 9% kredit rasmiylashtirdi. Shu oy o'rtalarida maktabimiz hovlisiga ko'chatlar olib kelindi va direktor majlis qilib hammani uchtadan ko'chat olishga majburladi, dedi Toshkent viloyati Yuqori Chirchiq tumani maktablaridan birining limonchilikka majburlangan o'qituvchisi. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, Toshkent viloyati hokimliklarining limonchilikka muhabbati qurbonlari safida tijorat banklari xodimlari ham bor. Zangiota tumanidagi Infin bank xodimlariga majburlab limon sotishdi 34 ming so'mdan. Limonni hali ko'rganimiz yo'q, lekin oddiy xodimlar oyligidan bitta ko'chatga, bo'lim boshliqlarinikidan 2 tubdanga pul ishlab qolishdi. Domda yashaydiganlarga ham men nima qilaman bu ko'chatni desam ham majburlashdi, deb xabar qildi bank xodimlaridan biri o'z shaxsi ochiqlanmasligi sharti bilan. Yuqori Chirchiqlik o'qituvchi ham, Zangiotalik bank xodimi ham limon parvarish haqida mutlaqo tasavvurga ega emasligi, uni tuvakka solib hozircha dekorativ daraxt sifatida qo'yib qo'yganini aytarkan, ko'chatlarning yaqinda qurib to'langan pul havoga sovurilishini qo'shimcha qildi. 29 may kuni Ozodlik muxbiri Agrobank, Infin bank va Ipoteka banklarining bosh idoralari, qolaversa Toshkent viloyatidagi ayrim filiallari bilan bog'lanib, prezident qarorida belgilangan soddalashtirilgan tartibda chorvachilik, parandachilik yoki limonchilik uchun mikrokredit olish imkoni bilan qiziqdi. Ularning barchasi mikrokredit olishning kamida 6 oy muddatga resurs yo'qligi bois to'xtatib qo'yilganini bildirdilar. Tijorat banklari o'z xohishi bilan kredit olaman degan aholiga pul berolmay qolgan bir paytda hokimliklar nega maktab va bank xodimlarini bunday kredit olishga majburladi? Ozodlik suhbatdoshlariga ko'ra, maktab rahbarlarini tijorat banklari kreditiga limon olishga majburlash orqali mahalliy hokimliklar bir o'q bilan kamida 2 quyonni urgan. Bu limonni sotayotgan agrofirmalar tekshirilsa, hokimiyatdagilarning o'zlariga qarashli bo'lib chiqadi. Ikkinchi tomondan hokimiyat vazirlar mahkamasiga falon oy ichida faloncha kam ta'minlangan oila yoki ishsiz odamga falon pullik kredit berib, ularni ish va daromad bilan ta'minladik degan hisobot beradi. Bu hisobotda kredit rasmiylashtirilganlarning maktab direktorlari yoki bank xodimlari ekan yozilmaydi-ku. Bular hozirdanoq prezidentni aldashga tayyorgarlik ko'rmoqda, deydi Ozodlik suhbatlashgan Toshkent viloyatidagi o'qituvchi va bank xodimlari.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. Uni savollar javobini Begim kunlarida Ozod nazarda tinglang.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Bishkek sudi hijobli ayolning ishdan bo'shatilishi noqonuniy degan qaror chiqardi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Qirg'izistonda birinchi marta sud hijob kiygani uchun ishdan olinganini iddao qilib murojaat qilgan ayolning foydasiga hukm chiqardi. Bishkek meriyasining xalqaro aloqalar bo'limining sobiq xodimi Seyil Madanbekova 2016 yil noyabr oyida lavozimidan bo'shatilgan. Shundan so'ng u hijob kiygani uchun ishdan olinganini iddao qilib Bishkek shahar sudiga murojaat qilgan.
Через год, получается, приходит новый руководитель аппарата, приглашает.
Ishga kirganimga 1 yil bo'lganidan keyin meriya apparatiga yangi rahbar tayinlandi. U hijobimni yechishimni talab qildi. Men bunga ko'nmadim. Shundan ko'p o'tmay meni ishdan bo'shatilganim haqida qaror chiqdi, dedi Madanbekova. Bir necha kun oldin poytaxt sudi Madanbekova ishdan noqonuniy bo'shatilgani to'g'risida qaror chiqardi. Sud hukmiga ko'ra, Bishkek meriyasi Seyil Madanbekovaga 50440 so'm miqdorida tovon puli to'lab berishi zarur. Biroq Bishkek sudi birinchi instansiya bo'lgan Lenin tuman sudining Madanbekovani ishga qayta tiklash to'g'risidagi qarorini bekor qilgan. Shuning uchun ham Madanbekova o'z huquqlari to'la tiklanmaganini bildirib, oliy sud ga murojaat qilishini aytdi. Biroq Bishkek meriyasi apparat rahbari Melis Junushaliyev Seyil Madanbekova hijob kiygani uchun ishdan olinganini inkor qildi.
Во-первых, могу сказать, что уволили не за ношение платка.
Uni hijob kiygani uchun ishdan bo'shatmadik. U o'z himoyasi uchun bu gapni aytayotgan bo'lishi mumkin. U ishda yo'l qo'ygan kamchiliklari uchun lavozimidan bo'shatilgan, dedi Junushaliyev. Qirg'iziston konstitutsiyasida har bir odam istalgan dinga e'tiqod qila olishi va o'zi istagan kiyimni kiyishga huquqli ekani qayd etilgan. Shunga qaramay, bir necha yildan beri hijobli qizlar va ayollarning ish joylari va o'quv yurtlaridagi huquqlariga oid bahslar to'xtamay kelmoqda. Hijobli ayollar o'z muammolariga jamiyat e'tiborini qaratish maqsadida Bishkek markazida namoyish ham o'tkazgan edilar.
Наша организация уже 15 лет боремся проблемам.
Bizning tashkilot 15 yildan beri mana shu muammo ustida ishlab keladi. Har yili sentyabr va may oylarida Ma'rif vazirligi bilan ananaga aylanib qolgan bahslar boshlanib ketadi. Ko'plab hijobli qizlar va ayollar ta'lim dargohlariga kiritilmay, huquqlari buzilayotganini aniqlaganmiz, deydi musulmon ayollarning mutakallim nodavlat tashkiloti raisi Jamol Frontbek qizi. Sheil Madanbekova Qirg'izistonda diniy libos kiygani uchun ishdan bo'shatilganini iddao qilib, sudga murojaat qilgan eng birinchi hijobli ayol bo'ldi. Jamol Frontbek qizining aytishicha, bunga qadar bunday muammolarga yo'liqqan hijobli ayollar o'z huquqi uchun kurashmay, rahbarlar talabi bilan ariza yozib, ishdan bo'shab ketavergan.
Ozodlikda siz dasturimiz davomida. Chinozda moliyaviy piramida qurishda gumon qilingan Baho Marli laqabli yana bir tadbirkor qo'lga olindi. Sizdan Telegram ruknida Jizzaxda huvullab qolgan o'rda ekologik bog'dan arz qilgan tinglovchi murojaatini tinglaysiz. Fransiyaning yangi prezidenti Emmanuel Macron Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan Versal saroyida uchrashdi. Ozod nazarda bugun o'zbekistonlik jurnalist Sharof Ubaydullayev nuqtai nazarini eshitasiz. Bu Ozodlik radiosi to'lqinlarimizda qoling. Ozodlik radiosining qisqa to'lqindagi eshitirishlarini har kun oqshom Toshkent vaqti bilan soat 19:00 dan 20:00 gacha 13630 kHz 21.97 metr 15180 kHz 19.63 metr to'lqinlarida. Soat 21:00 dan 22:00 gacha 9390 kHz 39.7 metr 11790 kHz 24.88 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Fransiyaning yangi prezidenti Emmanuel Macron Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan Parij tashqarisidagi Versal saroyida uchrashdi. Uchrashuvlar arafasida Fransiyaning yangi prezidenti Putin bilan muloqotlarda talabchan bo'lishini va'da qilgan. 7 may kuni yaqqol ustunlik bilan g'alaba qozongan Macron Rossiya bilan muzokara qilish zarur, chunki bir qancha xalqaro masalalarni ular bilan keskin muloqotsiz hal etib bo'lmaydi degan edi. Ikki prezident muhokama qilishi aytilgan murakkab masalalar orasida Moskvaning Fransiya prezidenti sayloviga aralashgan xususidagi gumonlar, Rossiyaning Suriyada davom etayotgan fuqarolar urushida prezident Bashar Asadni qo'llab-quvvatlayotgani, Ukrainaning ichki ishlariga aralashayotganiga oid muhokamalar bor. Macron uchrashuvni Rus podshohi Buyuk Pyotrga bag'ishlangan ko'rgazma bilan mos tushish uchun sobiq qirol saroyida o'tishini belgiladi. Versal saroyi va Fransiya-Rossiya diplomatiya munosabatlari 300 yilligiga bag'ishlangan ko'rgazma mutasaddisi Gvenola Farman:
"Le parcours s'ouvre avec un grand portrait de Pierre le Grand."
Ko'rgazma Buyuk Pyotrning ulkan portreti bilan ochilishini ko'ramiz, chunki uning bo'yi 2 metr 4 santimetr bo'lgan. Bu uning bo'yi barobardagi portretdir, dedi. Men Rossiya vakillari bilan fikr almashayotganda talabni qattiq qo'yaman, dedi Macron 27 may kuni. O'sha kuni katta 7-lik guruh rahbarlari agar Ukrainadagi vaziyat o'nglanmaydigan bo'lsa, Moskvaga qarshi yangi choralar ko'rishga kelishib olgan. Macron Birlashgan Yevropa rahbarlaridan biri sifatida o'zining yangi maqomini belgilab olishga intilmoqda, dedi Moskvadagi siyosiy texnologiyalar markazining Fransiyada istiqomat qiluvchi tahlilchisi Tatyana Stanovaya Deutsche Welle radiosiga. Putin Fransiyaning eks-prezidenti Fransua Olland bilan munosabatlari sovuq bo'lgani sababli yangi prezident 39 yashar Macron bilan yangi aloqalar o'rnatishni mo'ljallamoqda. 64 yashar Putin Olland: "Men u bilan faqat Suriya masalasida muzokara qilish uchungina ko'rishni istayman", degandan so'ng oktyabr oyidagi safarini bekor qilishga majbur bo'lgan edi. Fransiya prezidenti saylovi kampaniyasi vaqtida Putin xush ko'rgan nomzod Marine Le Penga qarshi kurashgan prezident Macronning komandasi Rossiyani xakerlik hujumi uyushtirish va jamoatchilikni noto'g'ri axborot berish orqali chalg'itishda ayblab kelmoqda. Macron komandasining aytishicha, Le Penga qarshi prezident saylovining ikkinchi turidan bir necha kun oldin saylov kampaniyasi vaqtida almashilgan va keyinchalik elektron pochtalarga buzib kirib o'g'irlangan minglab xabarlar internetga sizdirilgan. Bu ishni Rossiyaning harbiy razvedkasiga aloqador guruhga tegishli ayrim tahlilchilar amalga oshirgani gumon qilinmoqda. Moskva esa Fransiyadagi prezident sayloviga aralashgan xususidagi iddaolar rad etib keladi.
Ozodlikka ijtimoiy tarmoqlardan kelayotgan foto, audio va video murojaatlar sizdan Telegram jonli blogiga jamlanmoqda. Ozodlik Mobi saytidagi bu murojaatlardan ba'zilari bilan mikrofon oldida men Aziz Nur. Ozodlikka maktub yo'llagan mushtariy O'zbekiston Milliy axborot agentligining veb-saytida joriy yilning 26 may kuni chop etilgan maqola 3 yil avval chop etilgan matn bilan bir xilligini iddao qildi. Mushtarining maktubidan iqtibos. Agentlikning uddaburon xodimlari ilgarigi matnlardan faqat ismini o'zgartirib xabar tayyorlamoqda. Bugun chiqqan xabar 3 yil oldingi matn bilan bir xil. Faqat prezident ismi o'zgartirilgan. Savol: UZA muxbir va muharrirlari nima uchun oylik olishadi? Mushtari o'z maktubiga ikkita suratni ilova qilgan. Suratlarda joriy yilning 26-may kuni buyuk ajdodlarimiz merosi xalqimizning bebaho ma'naviy boyligidir deb chop etilgan maqola 2014-yilning 1-oktyabr kuni prezident Islom Karimov ezgulik maskaniga tashrif buyurdi deb nomlangan xabarning matni bilan deyarli bir xilligini aks etgan. Jizzax shahridan ozodlikka maktub yo'llagan yana bir tinglovchi u yerdagi O'rda ekologik bog'ining aholidan shikoyat qildi. Mushtarining ta'kidlashicha, har yili bitiruvchilar bilan to'ladigan bog'da bu yil zog' ham yo'q. Mushtarining maktubidan iqtibos. 23-may kuni Jizzax shahridagi maktablarda so'nggi qo'ng'iroq chalindi. Istiqlol bolalar bog'i bitiruvchilar bilan to'ldi, lekin O'rta ekologik bog'ida ikkita juft sevishgandan boshqa it ham yo'q edi. Har yili bitiruvchilar bilan to'ladigan O'rta ekologik bog'i bu yil faqat sarg'aygan o'tlar bilan qoplangan. Avvallari dam olish uchun mo'ljallangan bu joyda hozir hech narsa qolmagan, hattoki birorta o'tirg'ich ham yo'q, deydi ozodlikka maktub yo'llagan tinglovchi. Bu kabi murojaatlar ozodlikka kelishda davom etmoqda. Biz bilan qoling.
Muhim eslatma: sizdan Telegram loyihasida beriladigan ma'lumotlar uchun ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'zbekiston Milliy banki UzCard plastik kartalari egalariga Kiwi banki pul o'tkazma tizimi orqali Rossiyadan O'zbekistonga pul jo'natish imkonini beruvchi xizmatni kelasi oydan ishga tushirishini bildirmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Bank matbuot xizmati mulozimining ozodlikka aytishicha, ushbu xizmat Rossiyada ishlayotgan va ishlab topgan pullarni o'z yurtiga yubormoqchi bo'lgan o'zbekistonliklar uchun mo'ljallangandir.
Masalan, u yerda kursi bor, spesialni kursda exchange qiladi-da, masalan, sizga jo'natadi. 40 ming rublni kursi bo'yicha yuboradi. Shu sizga qancha dollar bo'lsa, dollarga yetkazadi. Shunday holatda beriladi.
Mustaqil ekspertlar esa O'zbekiston Milliy banki amalga oshiracak bu loyiha Toshkent hukumatining Rossiyada ishlovchi o'zbek muhojirlari mablag'larini soliqqa tortish urinishi deya ta'riflamoqdalar. Ferganaru agentligi rahbari Daniel Kislov ozodlik bilan suhbatda muhojirlar jo'natayotgan mablag'larni soliqqa tortish yo'llaridan biri UzCard Kiwi xizmati bo'lishi mumkinligini aytadi.
Когда люди переводят по системе моментальных денежных переводов «Золотая корона», «Юнистрим»,
Россиядан узбек мехнат мухожирлари «Золотая корона», «Юнистрим», «Вестерн Юнион» кабий пул өткізіш тізмлари аркалы хар йили миллионлаб доллар Ўзбекистонга юборади. Бу жўнатмалар жисмонии шахсан жисмонии шахсга юборилган пул сифатида малакаланади ва бу пулларни солиққа тортиш анча қийин. Chunki bu pul Rossiyada ishlab topilgan pul ekanini isbotlash qiyin, chunki yuboruvchi uni sovg'a yoki biznesga aloqasi yo'q pul deb yozib yuboradi. Agar bank orqali yuborsa, sal murakkabroq bo'ladi bu yerda, chunki bankda pulni manbasi, qayerda va qachon qo'ygani haqidagi ma'lumot doim turadi. Agar kattaroq mablag' bo'lsa, bu pul qayerdan ekani albatta so'raladi. Ya'ni bank hisobi orqali o'tkazilgan pulni soliqqa tortish osonroq bo'ladi, deydi Daniel Kislov. Lekin O'zbekiston Milliy banki matbuot xizmati mulozimi bu iddaolarni rad etdi.
Har xil gaplar bo'ladi, Facebookda yozadi, unda yozadi, kiritadi, qiladi, bunaqa. Siz agar shu produktdan foydalanadigan bo'lsangiz, bu biz uni o'rganganmiz, bozorni, hamma joyini o'rganib, yo'q bo'lgan produkt, yangi produktda. Hali hech bank qilmagan, biz qildik buni. Mana bitta kashkangizda ham so'm ham valyutada shotingiz bo'ladi. Eng kerak bo'lsa uni ertaga xohlang naqd qilib oling, xohlang biznesli ishni yana yo'lga qo'yapmiz, ishlatish yo'llari masalan bilet, boshqa mashinalar sotib olishni kiritmoqchimizda dalishim.
Rasmiy Markaziy bank ma'lumotiga ko'ra, O'zbekistonga pul jo'natmalari miqdori 2016 yilda 2 milliard 741 million dollarni tashkil etgan va mehnat muhojirlari pul jo'natish bo'yicha MDH davlatlari orasida birinchi bo'lgan. O'tkazmalar haqidagi ma'lumot Rossiyadagi pul o'tkazish tizimlari axborotiga tayanilgan. Mustaqil tahlilchilar fikricha, aynan mehnat muhojirlari oilalariga yuborayotgan pul jo'natmalari O'zbekiston iqtisodini defoltdan qutqarmoqda va jamiyatdagi taranglikni yumshatuvchi omil bo'lib xizmat qilmoqda. BMT hisob-kitoblariga ko'ra, mehnat muhojirlari chetdan yuborayotgan mablag'lar O'zbekiston yalpi ichki mahsulotining qariyb 10% tashkil etadi.
O'zbekiston siyosat.
Buxoroning Olot tumanida hokim aholi tomorqasini yana tortib olishga kirishdi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Buxoro viloyati Olot tumani hokimi Sherali Salomov tuman prokuraturasi ichki ishlar bo'limi rahbari va xodimlari hamrohligida aholining o'nlab yillardan beri foydalanib kelgan tomorqa yerlarini hokimlik balansiga o'tkazishga kirishdi. Tumanning Juma bozor qishloq fuqarolar yig'ini hududidan boshlangan bu jarayon bevosita guvohlarga ko'ra hech qanday ogohlantirishsiz kuch vositasida amalga oshirilgan. Hokim odamlarga zo'ravonlik qilyapti. Qurilgan uy yoki uy qurish uchun ko'tarilgan fundament betonlarini buzib tashlayapti. Rasm yoki videoga olsak, militsiya xodimlari qamab qo'yamiz, davlatga qarshi fitna uyushtiryapsan deb qo'rqitishyapti. Hokim esa men prezidentning odamiman, senlar davlatga qarshi chiqyapsan va davlat yerlarini o'z boshimchalik bilan o'zlashtirib olding, qonuniy jazoga tortaman deb qo'rqitayapti. Bizda bor yer hujjatlarini uy-joy qurish uchun berilgan dokumentlarni soxta deb hech kim quloq solmasdan uylarimizni buzib tashlayapti. Dedi Ozodlik bilan suhbatda shaxsan tuman hokimi ko'rsatmasi bilan tomorqasiga qurilgan uyi buzilganlardan biri shaxsi ochiqlanmaslik sharti bilan. Olatliklardan yana birining Ozodlikka bildirishicha tuman hokimi tashabbusi bilan nafaqat qurilgan uy va boshqa inshootlar, balki hosilga kirgan ekinzorlar ham payhon qilinmoqda. Mahallamiz vakillari kelib yerlarni, bug'doy bedalarini buzib, poliz ekinlari ekish uchun yerlar haydalib, tarvuz, qovun shu kabi ekinlar ekilgandi, kartoshkalar hosilga kirganiga qaramasdan buzib paxta ekyapti. Paxta ekish uchun kech bo'ldi, shunga qaramasdan paxta ekilyapti. Nochor va kambag'al kishilarning uy yer joylari tortib olinyapti. Mansabdor shaxslar boylarniki esa joyida qolyapti, deydi Olot tumanining Juma bozor mahalla qishloq fuqarolar yig'inida yashovchilardan biri. Olot tuman hokimligi mulozimi nafaqat Juma bozor, balki butun tuman bo'ylab aholi yillardan beri foydalanib kelgan tomorqa yerlarining tortib olinayotgani, pishay deb qolgan hosil buzilib o'rniga paxta ekilayotganini tasdiqladi. Men shaxsan qatnashdim bu voqeada. Zo'ravonlik ham bo'ldi, dodvoy ham bo'ldi. Ayollar yana 1-2 hafta vaqt bering, hosilimni terib olay deb yalindi, lekin quloq solinmadi. Tomorqalar chetiga ekilgan o'riklar ham mevasi pishay deb qolganiga qaramay kesib tashlandi. Sababi bu yerlar mustaqillikdan keyin odamlarga tomorqa sifatida berilgan, lekin ularning qo'lida yerdan foydalanish haqidagi qaror yo'q. Uy-joy qurish uchun berilgan kadastr ularga hovlisining oldi orqasidagi yerlardan foydalanish haqqini bermaydi. Hokim shuni ro'kach qilib ularni tortib olayapti. Xalqqa ozgina yon bosgan mahalla qo'mlarini ham haqorat qilib tashlayapti, dedi Olot tuman hokimining shaxsan o'zi ishtirokida tomorqalarni tortib olish jarayonida qatnashgan mulozimlardan biri shaxsi ochiqlanmasligi sharti bilan. Aytilishicha hokim bunday harakatni prezident Shavkat Mirziyoyevning tomorqa yerlaridan samarali foydalanish haqidagi topshirig'i ijrosi sifatida taqdim etmoqda.
O'zbekiston kichik biznes.
Surxondaryo viloyatining Denov tumanida joylashgan Habib bozori yonib ketishi ortidan bozorda ishlagan jami 3000 ga yaqin odam ishsiz qoldi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Ozodlikka bozordagi do'kondorlar ma'lum qilgan bu xabarni bozor ma'muriyati xodimi ham tasdiqladi. 19 may o'tar kechasi bozorning butunlay yonib ketishi oqibatida Ozodlikning Denov markaziy shifoxonasidagi manbasiga ko'ra jami 21 kishi yengil jarohat olgan. Denov tuman huquq-tartibot organlaridagi manbaning Ozodlikka aytishicha, Surxondaryo viloyati markazi Termizdan kelgan mutaxassislar kiyim-kechak bozorida yong'in elektr simlarining qisqa tutashuvi oqibatida kelib chiqqanini aniqlaganlar. Ozodlik mobil muxbirlarining 22 may tushligacha bergan ma'lumotiga ko'ra, butkul yaroqsiz holga kelgan bozor ichida tozalash ishlari olib borilmoqda. Bozor ichida tozalash ishlari olib borilyapti. Bozorga boradigan yo'l bozordan 200-300 metr uzoqlikda beton bordyur bilan berkitib qo'yilgan. Havo juda ham issiq bo'lgani uchun hech kim bozor tomonga borayotgani yo'q, dedi bozorda savdo qiluvchi denovliklardan biri. Uning qo'shimcha qilishicha, bozorda ishlagan 1200 ga yaqin do'kondor dohil jami 3000 odam ishsiz qolgan. Bozorda 3000 ga yaqin odam ishlardi, ulardan 1200 ga yaqini do'kondor edi. Ularning bari ishsiz qoldi, ko'pchilikning kayfiyati tushib ketgan, dedi u. 3000 ga yaqin odamning ishsiz qolganini tasdiqlagan Habib bozori ma'muriyatining xodimi, Surxondaryo viloyati hokimi bozorni qayta tiklashda do'kondorlarga yordam berishga va'da qilganini aytdi. Yong'indan bir kun o'tib viloyat hokimi kelib majlis o'tkazdi. Do'kondorlarga do'konlarini qayta tiklab olishlari uchun bankdan foizsiz pul olib berishga harakat qilishni aytdi. Hozir bozor tozalansin, keyin ma'lum bo'ladi kimga qanday yordam kerak bo'lishi, dedi bozor ma'muriyatining xodimi. Yong'in ortidan Denov ahli orasida talafotlar haqida turli mish-mishlar tarqalgan. Ammo Ozodlikning Denov markaziy shifoxonasidagi manbasi yong'inda hech kim halok bo'lmaganini ma'lum qildi. Uning aytishicha, 19 mayga o'tar kechasi yong'indan yordam so'rab jami 21 kishi shifoxonaga murojaat qilgan. Hammasi bo'lib 21 kishi shifoxonaga keltirildi. Ularning hammasi bozorda savdo qilgan odamlar. Ularning 8-tasi o'z do'konlaridagi tovarlar yonib ketgani uchun qon bosimi ko'tarilgan. Yana 13-tasi do'kondagi tovarlarni saqlab qolishga uringan paytda oyoq va qo'llari paylari kesilgan, dedi shifokor. Ozodlik xabar tafsilotini o'rganishda davom etmoqda.
Ozodlikda siz dasturimiz davomida. Chinozda moliyaviy piramida qurishda gumon qilingan Baho Marli laqabli yana bir tadbirkor qo'lga olindi. Chaqalog'i bilan yolg'iz yashayotgan sirdaryolik onaga borayotgan yordam mahalla aralashuvi bilan to'xtab qoldi. Farg'onada mast holda rulga o'tirib ikki piyodani bosib o'ldirishda gumon qilingan ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i ishdan olindi. Ozod nazarda bugun o'zbekistonlik jurnalist Sharof Ubaydullayev nuqtai nazarini eshitasiz. Bu Ozodlik radiosi, to'lqinlarimizda qoling.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini Begim kunlarida Ozod nazarda tinglang. Pragadagi studiyada Sirojiddin Islom, bugun Toshkentdan taniqli jurnalist Sharof aka Ubaydullayev Ozod nazarda. Assalomu alaykum Sharof aka.
Va alaykum assalom.
Sharof aka, oxirgi haftani ichida ikkita qiziq voqeaga guvoh bo'ldim oxirgi kunlarda. Birinchisi, bu mana Toshkentning markazdagi Mustaqillik ko'chasida o'sha ko'chani ikkiga bo'lib turuvchi to'siqlar olib tashlandi. Bu Karimov qurgan oxirgi to'siq edi, adashmasam. O'sha Shanghai sammiti tarafasida 2015 yilda qurilgandi, mana 2 yil ichida olib tashlandi. Bu nimaga ishora beradi deb o'ylaysiz?
Endi bu nimaga ishora ekanligi o'z-o'zidan ma'lum. Keyin bu birinchi va oxirgi bardirlarmas edi. Janob Karimov qatnaydigan dachadan qatnaydigan yo'lida juda ko'p o'zgarishlar, juda ko'p noqulayliklar yaratgan ediki, xalq mana shu bardirlarga peshonasi necha bor urildi desa hech ajablanadigan joyi yo'q. Lekin qanday paydo bo'ldi? Nimaga paydo bo'ldi? Bu o'z-o'zidan ma'lum. Janob Karimovni saqlash uchun, u kishini har tomonlama himoya qilish uchun, vaholanki bu bordyurlar davlatga, xalqni budjetiga, shahar budjetiga milliard-milliard noqulayliklar, milliard-milliard xarajatlar keltirib chiqarganini hech kim o'ylamaydi. Endi mana shuni o'rtoq janob Karimovni himoyachilari deymizmi, ehtiyotkorlari deymizmi, g'amxo'rlari deymizmi, endi tabiiyki u kishini qulog'iga ko'pgina sirli shivirlashlar qilingan, u kishini roziligi olingan, buning uchun zamin yaratilgan. Bu siz hozir bordyurlarni gapiryapsiz, o'sha mustaqillik maydonidagi butun dunyoga taniqli 20 qavatli hukumat binosi xuddi daraxtni kesganday 10 qavati olib tashladi. Kulgili holat yuz keldi, chunki bu binoni qurishdan o'sha 10 qavatini kesib tashlash shu darajada murakkab bo'ldiki, buni avvalo bir necha oyga cho'zildi. Butun poytaxt kuzatib turdi. Butun o'zbek xalqi shov-shuv gaplar yurdi. 20 qavatli binoni kesib tashlash, olib tashlash bu monolit bino ekan, buni juda ham kechayu kunduz gumbir-gumburi Toshkent shahrida eshitilib turdi.
Mana Karimov ketgandan keyin Shavkat Mirziyoyev birinchi qilgan ishi mana shu bordyurlarni olib tashlash bo'ldi va prezident korteji o'tadigan yo'llarni bo'yidagi o'sha boshqa bordyurlarni ham olib tashlash bo'ldi, shunday emasmi? Qaysi bir ma'noda xalqqa yaqinlashuv harakati birinchi kundanoq sezila boshladi.
Albatta, hatto shunday gap xalq orasida oraladiki, avvalo Shavkat Miromonovich o'sha hukumat raisi bo'lib turganda ham janob Karimov yurgan yo'ldan yurmay, alohida Bodomzor tomondan oddiy xalqni yo'lidan yurardi. Akademik shaharchadan Bodomzor orqali shaharga kirib kelardi. Bu oddiy xalqni yo'li edi. Keyin ham shunday gap tarqaldiki, Shavkat Miromonovich o'sha prezidentlik statusida ham men xalq yurdan yurgan yo'ldan yuraman degan gap bo'ldi va bu bordyurlar sekin-sekin deyarli hammasi mana nihoyat olib tashlandi.
Hozir prezident Mirziyoyev korteji bormi? Hol avvalgi o'sha Karim davridagiga o'xshab turib, yarim soat, bir soat, bir yarim soatlab odamlar kutib turishadimi, o'tib ketishini kutib?
Yo'q. Men o'ylayman bunday emas. O'zim shaxsan hali bu kortejlarda umuman Mirziyoyev bir shahar oralab harakatiga hech duch kelganim yo'q. Ochiq gap. Lekin agar shunaqa yarim soatlab, bir soatlab yo'llar yopilib, yo'llar to'silganda gap bo'lar edi. O'ylayman, Mirziyoyev bu masalada juda oddiy, juda xalqchil siyosat olib boryapti. Uni hatto viloyatlarga borishlari ham ancha oddiy kechyapti, chunki mana ko'ryapmiz, bugun Sirdaryoda, erta Jizzaxda, yana kun aytaylik boshqa viloyatda bironta shov-shuvlar yo'q, hatto kutilmagan joylarda paydo bo'lyapti.
Shavkat Mirziyoyev xalq bilan munosabatlari qanday? Misol uchun to'y marakalarga, shu aza marosimlariga ham borar ekan, a?
Endi ochiq gap, men kecha 2 kun oldin Mullajonovni ko'mish janoza marosimida qatnashgan bo'lishimga qaramay, Mirziyoyev uni uyiga ertalab potaga kelgan ekan, men eshitganim yo'q. Masalan, mandan sizni hamkasblaringiz so'radi, mana aytdim janozada ko'rmadim. Shuni janozada boshqa shaxslar bo'ldi, lekin men Mirziyoyevni ko'rganim yo'q. Lekin Mirziyoyev o'sha ertalab bank rahbari Mullajonovni oilasiga kirib ta'ziya bildirganligini keyin eshitdim. Bunday ta'ziyalardan masalan, u kishi hukumat raisligida Erkin Vohidovni janozasida kun bo'yi turganligini, boshdan oyoq qatnashganligini o'zim guvoh edim. Unda u kishi hukumat raisi edi. Keyin Abdulla Arifni ta'ziyasida ham, ham oshida ham, Xudoy oshida ham xalq qatorida turib, xalq qatorida o'zini ta'ziyasini bildirganiga men o'zim guvoh.
Karimovda shu odat bormidi o'zi? Mana siz ko'p yillar birga ishlagansiz.
Yo'q, men Karimovni balki agar men xato gapirsam, bitta yarimta Karimov sunos mani tuzatar. Men Karimov bironta odamni potaxasiga borganini eslolmayman, shaxsan eslolmayman. Lekin dastlabki yillarda xudoga qarab haqiqatni aytish kerak, ba'zi bir ta'ziyalarga bizani topshiriq bilan jo'natardi, hatto so'rar edi. Lekin keyin sekin bu kishini ilohiylashtirish boshlandi. Asrash, ehtiyot qilish va hokazo shivir-shivirlarni oqibatida bora-bora Islom Karimovdek juda hushyor, juda ziyrak odamni oyog'ini yerdan uzilishiga ayrim uni soyabon g'amxo'rlari sabab bo'ldi deb o'ylayman.
Endi shu yerda bir savol. Ayni paytda Shavkat Mirziyoyevni ham oyog'i yerdan uzilib qolish ehtimollari bormi? Shunaqangi xavf mavjudmi?
Endi men ochiq aytaman, masalan, biz hammamiz insonmiz. Shu jumladan Shavkat Miromonovich ham inson. Hozirgi ketishda men bunday xavf ko'rmayman. Lekin mana kecha sizlar orqali eshitdim, men o'zim eshitganim yo'q, hali efirda boshqada u kishi haqida qo'shiq aytishlar boshlandi. Balki qo'shiq bir vaqtincha o'tib ketar deb o'ylaymiz. Lekin biz bularni to'g'ri tahlil qilmasak, to'g'ri bahosini bermasak, bugun sultonim deymiz, ertaga otam deymiz, keyin bobom deymiz, keyin payg'ambarim deymiz. Menimcha odamlar sekin-sekin haligi nima deydi, proba qilib ko'ryapti. Lekin men o'sha qo'shilsam xabaringiz bo'lsa kerak, shu bir manzura.
To'g'ri, Dilfuza Ismoilova degan taniqli o'zbekistonlik xonanda Shavkat Mirziyoyev haqida qo'shiq kuyladi.
O'sha o'tgan kuni ozodlik orqali berildi. Men Dilfuza singlimizni ayblamayman. qo'shiqchi u qo'shiqchi. Bularni kasbi. Jurnalist ham yozaverish mumkin, qo'shiqchi ham aytaverish mumkin. Lekin bizda sharoitimizda bu qo'shiqchini faqat og'zi qimirlab turibdi. Buni dirijyori u yuqorida o'tiribdi. U O'rta Mirziyoyevni yonida yuribdi, soyasi bo'lib ergashib yuribdi. Dirijyor juda tepada.
Demak, Mirziyoyevni atrofida uni ilohiylashtirish kampaniyasiga qo'l urayotganlar bor ekanda.
Ha, yo'q, bu kampaniya hali Xudoga shukr boshlangan yo'q. Lekin biz agar mana shunday qaraz degan bo'lsak, mana bu birinchisiga indamasak, ikkinchisiga indamasak, keyin bu kampaniyaga musobaqa boshlanadi. Asosiylik boshqa nomdor artistlar qarab turadimi? Shuning uchun biz birinchi navbatda o'sha dirijyorlarni qo'lidan o'sha ilohiy tayoqchani olishimiz kerak.
Kim olish kerak o'sha tayoqchani?
Endi birinchidan albatta ziyolilar ozroq ziyrak bo'lishi kerak. Ziyoli degan nomga munosib bo'lishi kerak. Mana mikrofon tutdingiz, boshqa qildingiz, aytdingiz, fikrlashdingiz, mana vijdonimni aksadasi deb aytayapman. Balki kimgadir yoqmasligi mumkin. Kimdir masalan shu narsa yoqib tushishi mumkin, lekin oxiri yaxshi bo'lmaydi. Oxiri to'xtatib bo'lmaydi.
Toshkentdan taniqli jurnalist, publitsist Sharof Ubaydullayev ozod nazariyada. Katta rahmat, Sharof aka.
Rahmat, salomat
bo'ling. Sog' bo'ling.
O'zbekiston siyosat.
Chinozda moliyaviy piramida qurganlardan yana biri Bahomarli qo'lga olindi. Abdulla Iskandar lavhasi. Toshkent viloyatida Bahomarli nomi bilan tanilgan 39 yashar tadbirkor Bahodir O'rinboyev moliyaviy firibgarlikda gumonlanib, 28 may kuni Chinoz tumanida qo'lga olindi. Chinoz tuman IIB tergovchisiga ko'ra, O'rinboyev 1 yil oldin qidiruvga berilgan. Yakshanba kuni o'tkazilgan tezkor tadbirda qidiruvda bo'lgan O'rinboyev Bahodir Baxtiyorovich Chinoz tumanida qo'lga olindi. 1 yildan beri Qozog'istonda qochib yurgan O'rinboyev ushlanib, toshturmaga hibs qilinib, tergov bermoqda. Unga nisbatan tovlamachilik, firibgarlik, aldash yoki ishonchni suiiste'mol qilish yo'li bilan mulkiy zarar yetkazish va jinoyatdan bo'yin tovlab qochib ketish bo'yicha jinoiy ish ochilgan, deydi IIB tergovchisi. Tergovchiga ko'ra, O'rinboyevga oid Mercury Leasing Group shirkati taftish qilinib, bekitib qo'yilgan. Ayblanuvchi O'rinboyev Zangiota tumanida ro'yxatdan o'tgan mazkur shirkat ofisida odamlardan katta miqdordagi pulni 10 oyda 2 hissa qilib qaytarib beraman degan va'da bilan 2016 yil iyun oxirigacha olib kelgan. Chinozlik Ahmad Tursunboyevnikiga o'xshash sxema. Tursunboyev qamoqqa olingan 15 iyundan keyin ham O'rinboyev aholidan pul olishda davom etgan. 2016 yil avgust oyida O'rinboyev qidiruvga berilgan edi, deydi IIB xodimi. Ozodlik O'rinboyevga pul berib kuyib qolgan ikki o'zbekistonlik bilan suhbatlashdi. Ulardan biri Toshkent viloyatida fermerlik qiladigan Sevaraxon Tojiyeva 20 million so'm pulni o'z qo'li bilan Bahodir O'rinboyevga berganligini aytadi. Ahmadboydan tashqari To'xtasin, Jalol, Rasul deganlar ham ishlar edi. Men pulimni Bahodirga berdim. Otasini doka ro'mol ishlab chiqaradigan sexi bor, hurmatli, e'tiborli odam deb. Baho Marli norozi bo'lganlarni pulini tanarxini qaytarib beradi deyishgan edi. O'yindan chiqqan uchun 20% ustamasini olib qolib, qolganini qaytaradi deyishdi. Kuysam 20%ga kuyarkanman deb oldin 4 million so'mni olib berdim. Bir yilda shu pulni 8 million qilib, oyma-oy bo'lib oldim. Keyin esa 20 millionni topshirgandan keyin ablavlar boshlanib, Baho Marli qochib ketdi. Men esa 20 million so'mga kuyib qolaverdim, deydi Sevaraxon Tojiyeva. Ikkinchi suhbatdoshimiz Sergeli bozorida mashina dollarlik bilan shug'ullanadigan 38 yashar yigit 45 ming dollar naqd pulni Baho Marli uxlatgandan shikoyat qildi. Ahmadboy qiya bo'lishini bilib, Baho Marliga bergan edim pulni. 45 ming dollar. Ikki barobar qilib qaytarmoqchi edi, deydi pulidan ayrilgan mashina bozori dalloli. Bahodir O'rinboyev o'z faoliyatini qanday yuritgan? Bu savolga javob bergan Sevaraxon Tojiyeva, Ahmadboy qanday ishlagan bo'lsa, u ham shunday deb javob berdi. Ahmadboyni kopiyasi edi u. Pul, mashina, qo'y, sigir va oltin taqinchoqlarni olar edi pulga hisoblab. Ahmadboyga pul berishga navbat ketmaganlar Baho Marli yoki To'xtasinga berar edi pulni, deydi suhbatdosh. Toshkent viloyati Chinoz tumanida joylashgan Chinoz halol charva hamda Chinoz avtohamkor korxonalar ta'sischisi Ahmad Tursunboyev va uning xodimlari aholidan yiliga kamida 100% dividend va'dasi bilan milliy va chet el valyutalarini olish bilan shug'ullangani O'zbek MMM degan afsonaning urchishiga sabab bo'lgan edi.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari. Farg'ona viloyati Oltiariq tumani ichki ishlar bo'limi boshlig'i Rasuljon Yo'ldoshev ikki nafar piyodaning o'limida gumonlanmoqda. Ichki ishlarga yaqin manbalarning aytishlaricha, sobiq boshliq mast holda boshqargan avtomobil 9 may kuni yarim tunda Farg'ona shahri markazida ikki nafar piyodani bosib ketgan. Bu voqea tafsilotlari bilan men Sadriddin Ashur. Oltiariq tumani ichki ishlar bo'limi boshlig'i Rasuljon Yo'ldoshev boshqargan avtomobilning piyodalarni bosib ketgani haqidagi xabarni farg'onalik tadbirkorlardan biri militsiyada ishlaydigan tanishining gapiga tayanib Ozodlikka aytdi. Bu voqea 9 may kuni sodir bo'lgan ekan. Shahar militsiyasida ishlaydigan tanishimning aytishicha, Oltiariq tumani ichki ishlar bo'limi boshlig'i kecha soat 11:00 ayol kishiga tegishli bo'lgan Lacetti avtomobilini mast holatda boshqargan. U Farg'ona shahrining sobiq Karl Marks ko'chasida yo'lda ketayotgan piyodalarni katta tezlikda urib yuborgan va voqea joyidan qochib ketgan. Piyodalardan biri o'sha joyining o'zida jon bergan va yana birini tez yordam olib ketgan, dedi tadbirkor. Uning aytishicha, bu voqeadan so'ng o'tkazilgan tezkor tadbir natijasida militsiya boshlig'i boshqargan avtomobil qo'lga olingan. Avvaliga militsiya boshlig'i mashina rulda ukasi bo'lganligini aytgan ekan. Tanishimning so'zlariga ko'ra, ushbu yo'l bilan jazodan qutulib mansabida qolishni va tanish bilishlari orqali ukasini qutqarib olishni o'ylagan bo'lsa kerak. Lekin avtomobil salonida bo'lgan ayollardan biri mashinani Rasuljon Yo'ldoshevning o'zi boshqarganini tergovchilarga aytib qo'ygan. Shundan so'ng boshliqni ishdan olishgan ekan, dedi militsiya xodimi. Oltiariq tumani ichki ishlar bo'limining ismi sir qolishini so'ragan mulozimi ham Yo'ldoshev ishdan olinganini tasdiqladi. Mulozim voqea tafsilotlaridan xabari yo'qligini qo'shimcha qildi. Farg'ona shahar tez tibbiy yordam kasalxonasining o'zini tanishtirmagan shifokorlardan biri bu avtohalokatda jarohatlanganlardan biri jonlantirish bo'limida o'lganligini tasdiqladi. Mo'minov degan odam jonlantirish bo'limida 5 kun yotdi, lekin uning hayotini saqlab qolishning imkoni bo'lmadi. Juda ham kuchli zarbdan bosh qismi umurtqasi va ichki a'zolariga qattiq shikast yetgan edi, dedi shifokor. Farg'ona shahar prokuraturasining o'zini tanishtirmagan mulozimi Rasuljon Yo'ldoshev ustidan jinoyat ishi ochilganini inkor qilmadi. Mulozim Yo'ldoshevning hibsda yoki qamoqda ekanligi to'g'risida axborot bermadi. O'zbekistonda qonunlarni militsiya xodimlarining o'zlari tomonidan buzish holatlari ko'p uchraydi. Hamkasblari tomonidan gunohi kechirilishiga o'rganib qolgan militsiya xodimlarining avtomobilni mast holda boshqarishi odat tusiga kirib qolgani aytiladi. O'zbekistonda ichki ishlar tizimini tubdan isloh qilish jarayoni boshlanishi kutilmoqda.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
Mart oyida sirdaryolik yolg'iz ona Muhabbat Qayumova chaqalog'i bilan og'ir iqtisodiy ahvolda qolgani haqidagi videolavha tarqalishi ortidan yuzlab odamlar unga yordam berish istagini bildirgan edi. Oradan 2 oy o'tib, uning hayotida nima o'zgardi? Tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom.
Hech nimam yo'q, non yo'q, produkta yo'q, sut yetmayapti, bolam har kun yig'laydi, nima qilishni bilmayman.
Sirdaryolik 21 yashar yolg'iz ona Muhabbat Qayumovaning 10 mart kuni qilgan bu xitobi dunyoning turli nuqtalarida yashovchi o'zbekistonliklar orasida yashin tezligida tarqaldi. Muhabbat Qayumova suvsiz va gazsiz vayrona uyda 3.5 oylik qizi bilan nochor yashayotganini yig'lab so'zlab bergandi. Avstraliyadan tortib Kanadaga qadar, O'zbekistondan tortib Rossiyaga qadar o'zbekistonliklar og'ir iqtisodiy ahvolda yashayotgan ayolga yordamga oshiqdi. Dunyoning turli nuqtalaridan moddiy yordamlar kela boshladi.
YouTube'dan ko'rgandik, mana uyini, sharoiti, mana shuncha odam ko'rgani keldi. Haqiqatan ham bu qizning ahvoli shunday og'ir, iltimos, kim qo'lidan kelsa yordam berib.
Sirdaryo viloyati hokimligi Muhabbatga amaliy yordam berish masalasida maxsus komissiya tuzdi. 22 may kuni Ozodlik bilan suhbatlashgan Muhabbat ilk kunlarda oddiy o'zbekistonliklar munosabati o'ta iliq bo'lganini esladi.
Привозили каши, памперсы, ну ребенку детские вещи, мне вещи. Немножко деньги высылали ей, суммами привозили.
Biroq ko'p o'tmay Muhabbatning o'zi aytmoqchi, mahalliy hokimiyat tarqatgan mish-mishlar sabab yordam oqimi to'xtaydi.
Потом пришла махаля, они какое-то видео выпустили про меня, что я нехорошая, что я курю, что я с мужиками гуляю. Потом все люди увидели это, перестали мне помогать.
deydi Muhabbat. Uning aytishicha, mahalla faollaridan iborat guruh unga ochiqcha tahdid qilishga o'tadi.
После видео они приходили, мне вот такие листы бумаги приносили, начали меня унижать там. Тебе не стыдно, вот ты такая, вот ты сякая, мы знаем, какая ты. Вот что ты так делаешь, все живут без родителей, ребенка поднимают. Ты не должна была так делать, давай напиши на бумагу, что все это. Я не стала писать.
Дейді Мухаббат. Махалли хакимиеттен хазырге кадар хеч кандай ярдам болгани йок, дейді о.
Я просто просила помощи, я ничего плохого не делаю, я не гуляю. Если бы я была такой женщиной, я бы могла ребенка просто сдать в детдом.
Ozodlik muhabbat qayin va ilgari surgan da'volarga Sirdaryo tumani hokimligi rasmiylaridan izoh olishga urindi. Ammo Sirdaryo tumani rasmiylari munosabat bildirishni istashmadi.
O'zbekiston salomatlik. Narx cheklangan import dorilar taqchilligi uchun kim mas'ul? Mikrofon oldida Zamira Shukur. Ozodlikka oddiy o'zbekistonliklardan mamlakat aptekalarida kuchayib borayotgan o'ta muhim dorilar taqchilligiga oid shikoyatlar kelishdan to'xtamayotir. Xalqimizga muhim dori-darmonlarni kim topib beradi? Salbutamol qayerda bor? Astmalar o'layapti, yordam bering. Neaton, Infizol 40%lik rasvorlar qayerda bor? Neaton miyaga qon quyilganda ishlatiladigan dori yo'q hozir. O'zbekiston bo'yicha 227 xil dori-darmonni narxini chegaralab qo'yishdi. Respublika dori-darmon shirkati och ko'zlik bilan faqat o'zimiz olib kiramiz, o'zimiz sotamiz deb monopoliya qilishdi. Endi siri fosh bo'layapti. Respublika dori-darmon aksiyadorlik shirkatida konvertatsiyasi bor. 1 dollarni davlat narxida 3800 so'mga sotib oladi. Xususiy firmalar esa 1 dollarni birjadan 9700 so'mga ayirboshlaydi. O'rtadagi tafovutni qarang. Deyiladi Ozodlikka 26-may kuni yetib kelgan murojaatlardan birida. Bu murojaat ortidan Ozodlik muxbiri O'zbekiston farmatsevtika bozoridagi yetakchi shirkat dori-darmon aksiyadorlik kompaniyasi aptekalari bilan bog'landi va murojaatda nomi keltirilgan dorilar bor yo'qligi bilan qiziqdi. Salbutamol bir necha kun bo'lmay qoldi, lekin hozir ayrim aptekalarda bor. Neaton yo'q va qachon bo'lishi ham noma'lum, dedi dori-darmon markaziy aptekasi xizmatchisi. Shirkatning O'zbekistonga narxi hukumat tomonidan cheklangan 227 dori-darmonni olib kirish jarayoniga mas'ullaridan biri O'zbekiston bo'ylab bu dorilar taqchilligi mavjudligini avvaliga inkor etishga urindi. Ammo Toshkentdagi uzilishlar barobarida viloyatlar aptekalaridan bu dorilarning butunlay yo'qolganiga oid aptekachilar shikoyatini eshitgandan keyin bu mas'ul taqchillik uchun faqat dori-darmon aksiyadorlik kompaniyasi mas'ul emasligini tushuntirishga urindi. O'zbekiston aholisi uchun 227 turdagi narxi cheklangan import dorilarga qancha ehtiyoj borligini Sog'liqni saqlash vazirligi belgilaydi. Vazirlik qoshidagi maxsus komissiya bu dorilarni import qilish bo'yicha tender o'tkazgan va unda yutib chiqqan 22 ta shirkatga bu dorilarni davlat kursida konvertatsiya qilib olib kirish vakolati berilgan. Biz vazirlik so'ragan miqdordagi dorini olib kirayapmiz. Ularni birinchi navbatda kasalxonalarga tarqatayapmiz, qolganini aptekalarga. Lekin cheklangan miqdorda kelgani uchun darrov tugab qolyapti. Tenderda yutgan boshqa xususiy shirkatlardan ham so'rang, ular qancha olib kiryapti, kimga qanday tarqatayapti, dedi dori-darmon aksiyadorlik kompaniyasi mas'ullaridan biri shaxsi ochiqlanmaslik sharti bilan. O'zbekistonga cheklangan narxda sotiladigan talab eng katta 227 turdagi import dori-darmonni davlat kursida konvertatsiya qilinadigan dollarda olib kiruvchi shirkatlardan biri Asklepiy shirkatidir. Bu shirkat xodimi Ozodlik bilan suhbatda Asklepiyning 227 turdagi narxi cheklangan muhim dorilarni davlat kursidagi valyutaga import qilish vakolati borligini tasdiqladi, ammo bu dorilarning ko'pchiligi hozirda yo'qligini qo'shimcha qildi.
O'zbekiston madaniyat. Mirziyoyev qadimiy qo'llanmalarni saqlab qolish tashabbusi ijrosiga kirishdi. Abdulla Iskandar lavhasi. 24 may kuni O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev qadimiy yozma manbalarni saqlash, tadqiq va targ'ib qilish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlarini to'g'risidagi qarorini chiqardi. Filolog olim Sayfiddin Sayfulloh Ozodlik bilan suhbatda qadimiy qo'llanmalar taqdiriga jiddiy e'tibor berilishini hechdan ko'ra kech bo'lgan muhim qadam sifatida baholadi.
Qo'lyozmalarni yig'ish, boshqa qilish haqidagi qaror bu hali oxiriga yetgan yo'q deb o'ylayman, lekin
tashlangan qadam bu juda qutlug' qadam.
O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Olmazor tumaniga qilgan tashrifi chog'ida dunyoning qayerida bo'lsa ham O'zbekiston tarixi va madaniyati bilan bog'liq osori atiqa va qo'llanmalarni mamlakatga olib kelish tashabbusini ilgari surgan edi. Bu tashabbus ortidan 24 may kuni qabul qilingan qarorda O'zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasining Shaxsshunoslik instituti qadimiy qo'lyozmalar, tarixiy madaniy ahamiyatga ega bo'lgan boshqa yozma manbalarni saqlash, o'rganish, ilmiy asosda tadqiq etish va targ'ib qilish bo'yicha yagona markazga aylandi. Qarorda aynan shu institut qoshida yozma yodgorliklarni to'plash, baholash va sotib olish bilan shug'ullanadigan ekspertlar guruhi va maxsus komissiya tuzish ko'zda tutilgan. Uzoq yillar Madaniyat vazirligining qadimiy yodgorliklarni saqlash idorasida ishlagan Rauf Qo'ziyevning ozodlikka aytishicha, O'zbekiston mustaqil bo'lgan 91 yildan boshlab qadimiy qo'lyozmalarni sotib olishga davlat deyarli mablag' ajratmay qo'ygan. Sovet davrida qo'lyozmalar instituti va adabiyot muzeyi qadimiy kitoblarni tizimli ravishda aholidan sotib olar edi. Davlat ekspert komissiyasi har kvartal aholi olib kelgan kitoblarga narx belgilab berar edi. Shu tariqa O'zbekiston qo'lyozmalar institutida Markaziy Osiyodagi eng katta qo'lyozmalar kolleksiyasi vujudga kelgan edi. 91 yildan keyin esa qo'lyozma sotib olish uchun davlat pul ajratmay qo'ydi. Mavjud kolleksiyani saqlash masalasi yaxshi bo'lmagani bois anchagina kitoblar o'g'irlandi. Qo'lyozmalar oldin faqat davlat tasarrufida bo'lib, kuchli himoya ostida edi. Mustaqil bo'lgandan keyin ko'p diniy kitoblar, xususan O'zbekiston Davlat muzeyida saqlanib kelingan Usmon mushabi O'zbekiston musulmonlar idorasiga berildi. Oqibatda qadimiy Qur'onning kiyik terisiga oltin bilan yozilgan 9 varag'i diniy idora mutavallisi tomonidan o'g'irlanib, xorijga sotib yuborildi. Bunday misollar ko'p, deydi suhbatdosh. Sobiq mulozim ta'kidlaydicha, O'zbekiston mustaqilligidan so'ng institut inventar raqamiga ega bu qo'lyozmalardan ba'zilari ishsiz yo'qolgan. 2013 yili o'zbekistonlik muxolifat faoli Safarbekjon Gulnora Karimovaga oid Jenevadagi villaga kirgan paytida qadimiy Qur'on kitobi chiqqanini ma'lum qilib, fotosuratlarni ozodlikka jo'natgan edi. 2015 yili ishdan olingan O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati raisining o'rinbosari Hayot Sharifxo'jayev ustidan ochilgan jinoyat ishi doirasida uning uyida o'tkazilgan tintuv paytida Qur'onning qadimiy qo'lyozma nusxasi chiqqan edi. Matnshunos Olim Sayfiddin Sayfullohga ko'ra, O'zbekistonda asrlar davomida Markaziy Osiyo bo'yicha eng boy qo'lyozma meros jamlangan bo'lib, uning salmoqli qismi O'zbekiston Fanlar Akademiyasining Abu Rayhon Berun nomidagi Shaxsshunoslik institutida saqlanadi.
Xudo xohlasa, bu yog'i yaxshi bo'lar. Mana o'zimda ham ba'zi bir yaxshi qo'lyozmalar bor.
Suhbatdoshga ko'ra, yangi chiqqan qaror bu merosni tahlil qilish va yanada ko'paytirishga sharoit yaratadi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Qurilishga 10 yildan ko'proq vaqt va 900 million dollar sarflangan Sankt-Peterburgdagi markaziy Zenit Arena stadionida mutaxassislar amiyak moddasining ruxsat etilgandan 2.5 barobar ko'pligini aniqladi. Stadion egalari buning uchun duch kelgan joyda hojat chiqargan mehnat muhojirlarini ayblamoqda. Mikrofon oldida men Umidbek. VKontakte tarmog'idagi MSH guruhining stadion rahbariyatidagi manbaga tayanib yozishicha, quruvchi ishchilarning ventilyatsiyasi stadionning duch kelgan joyiga yozilib ketavergani bu holat olib kelgan. Sankt-Peterburg Arena stadioni matbuot xizmati va uni vaqtinchalik boshqarayotgani aniqlangan shahar sport inshootlar boshqarish boshqarmasida ozodlik so'roviga amiyakning va boshqa zaharli moddalarning kelib chiqishi borasida hozircha izoh berilmasligini bildirishdi. Dunyodagi eng qimmatga tushgan stadion maqomini olgan Zenit Arena qurilishida asosan Markaziy Osiyolik, xususan O'zbekistonlik mehnat muhojirlari ishlagan. Hozirda Sankt-Peterburg nomi berilgan stadion qurilishiga ayrim hisob-kitoblarga ko'ra 50 milliard rubl yoki salkam 900 million dollar sarflangan. Muxolifat yetakchisi va bloger Aleksey Navalniy bu puldan 30 milliardining amaldorlar tomonidan o'zlashtirib yuborilganini aytmoqda. Ammo axborot vositalari va blogerlar Zenit Arenaga dunyodagi eng qimmatbaho hojatxona deb nom qo'yishga ham ulgurdi. O'zini Mansur deb tanishtirgan vodiylik muhojir 3 oy Zenit Arena qurilishida ishlagan. U ichkarida ishchilar hojatini chiqarishga sharoitlar mutlaqo yo'q bo'lganini esladi.
Ularni aytgan bo'yicha, endi to'g'ri aytganda, u yerda bardak bo'ldi, sikka ishlagan, nima qilgan joylar ham bo'ldi. Ko'rdim da o'zim ko'zimga. Zenit stadionida ichida toylik bo'lmadi u paytda. Sirtida bo'ldi, bir avtobusni qo'ydi. Asosan tepada ishlaydiganlar pastga tusholmaydi, to'g'rimi? Uzoq yo'l nima qiladi, ish qilib shunaqa to'g'risini sharoit ham bo'lmadida. To'g'risini aytsam, u yerda asosan o'zbek tojik bolalar ishladi. 2000-3000 bor-da. Sharoiti bo'lmagan, lekin odamda sal nimayam kerak u tayyor toiletni endi shunaqa iflos ham qilgan odamlar bo'ldida u yerda,
dedi Mansurbek. Mansurbek o'zi ishlagan paytda usti yopiladigan katta sport inshootida ventilyatsiya bo'lmaganini ham ma'lum qildi. Shu yilning yanvargacha Sanitariya sport majmuasining 3-qavatdagi biznes pavilyonlarini qurish ishlarida ishlagan o'zbekistonlik yana bir suhbatdosh Shamsiddin stadion ichkarisida zaharli chiqindi moddalar bo'lishi mumkinligini inkor etmadi.
Men bir oy ishlaganman, u yerda 2 etaj bo'lgan biznes nimalar,
pavilyon.
Ana shu nimalarda ishlaganman. Kruговой, кольцо, коридор, технические помещениялар bor. Rostdan ham shu texnikki pomeshchaniyalar shunaqa nimalarni man ko'rgandim o'zim. O'sha nimada axlatlarni, tualet masalasida esa nima, o'sha bitta bor edi o'shanda, yopib qo'yishgan edi tualetlarni. Birinchidan uzoq yurish kerak, o'sha uzoq yurgan joyda ham tualet nima edi? Ispolzat qilmaydigan darajada edi. U yerda o'tirish bo'lmas edi o'zi. Lekin eshigi yo'q edi, birinchidan chiroq yo'q edi, qilib qolgan, endi suvi ham yo'q edi, shunaqa nima edi. Tashqariga chiqqandan keyin deta yana 100-200 metr yurish kerak edi. Hech kim bormasa edi misol uchun. Pomeshcheniyaga kirganda hidi chiqar edi.
Dedi, ismini oshkor qilmaslikni so'ragan o'zbekistonlik quruvchi yigit. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlikni eshityapsiz? O'zbekiston va jahon yangiliklarini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.